Posledná rada vekom. Zjavenie 3:18-19. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného, skúseného, v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kolirium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, kárham a otcovský trest chcem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Rada Božia je stručná, ide priamo k veci. Smeruje túto cirkev posledných dní k jednej nádeji. Tou nádejou je on sám. On hovorí, poďte ku mne a kupujte. Z tejto frázy, kúpte si odo mňa, jasne vyplýva, že Laodicejská cirkev sa už vôbec nezaoberá Ježišom v duchovných veciach kráľovstva Božieho. Ich konanie nemôže byť duchovné. Môžu si myslieť, že sú duchovní, ale ako môžu byť? Skutky v ich strede určite nie sú také, ako by povedal Pavol, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí ich cenie i činenie pre záľubu. Filipanom 2:13. Tak čo tedy všetky tie cirkvi, školy, nemocnice, misionárske podniky a tak ďalej? Boh v nich nie je, dokiaľ sú denominačným semenom a duchom a nie semenom a duchom Božím. Kúp si odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si bol bohatý. Nuž títo ľudia mali množstvo zlata, ale toho nesprávneho druhu. Bolo to zlato, ktorým sa kupovali a ničili ľudské životy. Bolo to zlato, ktoré kazí a kriví ľudský charakter, lebo láska k nemu je koreňom všetkého zla. Zjavenie 18:1-14. Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy. A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pili všetky národy a kráľovia zeme smilnili s ním a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vidíte z neho, môj ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán, lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Nakoľko sa oslávil a zbujnil, toľko mu dajte múk a žialu. Lebo hovorí vo svojom srdci, sedím kráľovná a nie som vdovou a žialu neuvidím nikdy. Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť a žial a hlad, a bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Boh, ktorý ho súdi. A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smilnili a rozkočili v buji, keď budú vidieť dým jeho požiaru, stojac ďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť, beda, veľké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd. Aj kupci zeme budú plakať a žialiť nad ním, pretože nikto viac nekúpi ich tovaru, tovaru zlata a striebra a drahého kameňa, periel, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijakého dreva, tvínového, všelijakých nádob zo slonovej kosti a všelijakého náradia z najdrahšieho dreva, z medi, zo železa a z mramoru a škorice a rozvaniajúceho amónu, tymiánu a vzácnej masti a libanského kadiva, vína a oleja a jemnej múky pšeničnej, pšenice a dobytka a oviec a koní a vozov a otrokov, doslovne ľudských tiel a ľudských duší. A ovocie žiadosti tvoje duše odišlo od teba, i všetko tučné a nádherné zahynulo a bolo odňaté od teba a už toho viacej nikdy nenájdeš. Toto sú presne organizované cirkvi posledného dňa, lebo v verši 4 je napísané, vidíte z neho, môj ľudia. Vytrhnutie ešte nebolo, nevesta ešte neodišla, zatiaľ čo existuje tento strašný stav v tejto bohatej, falošnej cirkvi. Existuje však Božie zlato. 1. Petra 1.7. Aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie. Božie zlato je Kristu podobný charakter, ktorý sa rodí v ohnivej peci utrpenia. To je ten pravý druh zlata. Ale aký druh zlata má cirkev dnes? Má len to svetské zlato, ktoré zahynie. Je bohatá, je spokojná. Urobila bohatstvo hlavným meradlom duchovnosti. Dôkaz Božieho požehnania a správnosť učenia a tak ďalej je teraz založená na tom, koľko bohatých osôb je zúčastnených. Príďte radšej pred tým, ako bude neskoro, hovorí Pán, a kúpte si odo mňa zlato skúsené v ohni, a potom budete skutočne bohatí. Pochopili sme to? Počúvajte ma. Nahý telesne sme prišli na svet, ale nie nahý duchovne ho opustíme. O nie, niečo si zo sebou vezmeme. A toto niečo je všetko, čo si zo sebou môžeme vziať, nič menej a nič viac. Tak by sme mali dávať skutočne dobrý pozor na to, aby sme zo sebou vzali niečo, čo nás učiní pravými pred Bohom. Tak teda, čo si zo sebou vezmeme? Vezmeme si svoj charakter. Brat, to je to, čo si zo sebou vezmeme. No aký druh charakteru si zo sebou vezmeš? Bude podobný jeho charakteru, ktorý bol vyformovaný utrpením v ohnivej peci súženia, alebo to bude zmekčilo z tohoto bezcharakterného laodiceckého ľudu. Záleží to na každom jednom z nás, lebo v ten deň každý poniesie svoje vlastné breme. Povedal som, že mesto Laodicea bolo bohaté. Boli v ňom razené zlaté mince s nápismi na oboch stranách. Zlaté mince charakterizovali ten vek. Kvôli tomu existoval kvitnúci obchod. Dnes máme tu obojstrannú zlatú mincu medzi nami. My sa vykupujeme von a vkupujeme dovnútra. V cirkvi sa pokúšame dosiahnuť to isté. Vykupujeme sa von z hriechu a vkupujeme sa do neba, alebo takto hovoríme. Ale Boh to nehovorí. Cirkev vlastní tak fenomenálne bohatstvo, že v ktoromkoľvek príhodnom čase môže prevziať celý svetový systém obchodu a skutočne istý vodca Svetovej rady cirkvi otvorene prorokoval, že by to cirkev v dohľadnej dobe mala, mohla a aj to jednoducho urobí. Ale ich zlatá babylonská väža padne. Len zlato skúsené v ohni vydrží. A to je to, čo cirkev po všetky veky neustále robila. Opustila slovo Božie a vzala svoje vlastné vyznania a dogmy. Zorganizovala sa a pripojila sa k svetu. Je teda nahá a Boh súdi jej opozlosť. Jediný spôsob, ako sa môže z tejto strašnej situácie dostať, je skrze poslušnosť Pánovi, aby sa navrátila k jeho slovu. Zjavenie 18.4. Vidíte z neho, moje ľudia. 2. Korintianom 6.14-18. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstva svetla s temnosťou? A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? A jaká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás príjmem a budem vám za otca, a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. Je cena, ktorú je nutné za tieto rúcha zaplatiť, a to je cena oddelenia sa. A svoje oči pomáš koliriumom, aby si videl. On nehovorí, že tú očnú masť si musíš kúpiť. O nie, na duchu svetom nie je žiadna cenovka. Či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery. Galatianom 3.2. Bez krstu duchom svetým nikdy nemôžete mať otvorené oči pre práve duchovné zjavenie slova. Človek bez ducha je slepý k Bohu a k jeho pravde. Keď premýšľam o tej očnej masti otvárajúcej ľudské oči, potom nemôžem inak než si spomenúť na čas, keď som bol malým chlapcom v Kentucky. Môj brat a ja sme spali v podkroví na slamníkoch. Kvôli puklinám v dome tam bol prievan. Niekedy bolo v zime tak chladno, že sme ráno vstávali s tak nachladnutými očami, že sme ich kvôli zápalu nemohli ani otvoriť. Volali sme na našu matku a ona prišla hore s trochou horúceho mývalieho sadla a trela ním naše oči, až sa tá stuhnutá hmota rozpustila a mohli sme vidieť. Vy viete, že cirkvou v tejto generácii prevanuli strašné studené prievany a obávam sa, že jej oči sa týmto mrazom zavreli a je slepá pre to, čo Boh pre ňu má. Potrebuje trochu horúceho oleja Ducha Božieho, aby otvorili jej oči. Pokiaľ nepríjme Ducha Božieho, tak pôjde ďalej s nahradením moci za program a s nahradením slova za vyznanie. Za úspech považuje množstvo namiesto toho, aby sa usilovala o ovocie. Doktori teológie zatvorili dvere viere a všetkým zakázali vojsť. Oni tam ani nevchádzajú, ani nikomu inému nedovolia vojsť. Ich teológia pochádza z príručky psychológie napísané nejakým nevercom. Existuje príručka psychológie, ktorú všetci potrebujeme. Je to Biblia. Je napísaná Bohom a obsahuje Božiu psychológiu. Nepotrebujete žiadneho doktora, aby vám ju vysvetlil. Príjmite Ducha Svätého a nechajte ho, aby vám ju vysvetlil. On napísal tú knihu a on vám môže povedať, čo v nej je a čo to znamená. 1. Korinťanom 2, 9 a 16. Ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo, a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovými vecami duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Ak teda všetky tie veci, proti ktorým duch kričí, sú o tomto veku pravdivé, potrebujeme niekoho, aby vystúpil na scénu, ako to urobil Ján Krstiteľ a vyzval cirkev ako nikdy predtým. A to je presne to, čo prichádza do nášho veku. Prichádza ďalší Ján Krstiteľ a bude kričať presne tak, ako ten prvý predchodca. My vieme, že to bude robiť, lebo to vyplýva z nasledujúceho verša. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trest chcem. Rozhorli sa tedy a čiň pokánie. Zjavenie 3.19. Toto je to isté posolstvo, ktoré mal Ján, keď volal v tej náboženskej púšti farizeov, sadúceov a pohanov. Čiňte pokánie. Nebolo žiadnej inej cesty vtedy a nie je žiadnej inej cesty ani teraz. Vtedy nebolo žiadnej inej cesty späť k Bohu a nie je žiadnej inej cesty ani dnes. Je to čiňte pokánie, zmente svoju myseľ, obráťte sa, čiňte pokánie, lebo prečo máte zomrieť? Preskúmajme tú prvú frázu. Ja všetkých, ktorých milujem. V gréčtine je dôraz na osobnom zámene ja. On nehovorí, ako sa mnohí domnievajú, že by mal povedať všetci, ktorí mňa milujú. Neveru. Nikdy sa nesmieme pokúšať v tomto verši učiniť Ježiša predmetom ľudskej lásky. Nie. Sú to mnohí, ktorí sú milovaní Boží. Je to jeho láska, o čo tu ide, nie naša. Tak znovu nachádzame seba samých oslávených v jeho spasení, jeho úmysle a jeho pláne a sme dokonca silnejšie utvrdení v pravde učenia o suverenite Božej. Podobne, ako povedal v Rímanom 9.13. Jakoba som miloval. Vyplýva z toho teraz, že nakoľko miloval len tých mnohých, nachádza sa preto v stave seba uspokojenia, očakávajú z lásku tých, ktorí sa mu nepriblížili? V žiadnom prípade to tak nie je, lebo aj v Rímanom 9.13 osvedčil, Ezáva som nenávidel. A vo verši 11 duch smelo zvoláva, lebo ešte keď sa neboli narodili ani neboli vykonali ničoho zlého alebo dobrého, aby zostávalo predúloženie Božie podľa vyvolenia, nie zo skutkov, ale z toho, ktorý povoláva. Táto láska je vyvolujúcou láskou. Je to jeho láska k jeho vyvolení. A jeho láska k ním je nezávislá od ľudskej zásluhy, lebo je napísané, že predúloženie Božie spočíva vo vyvolení, čo je celkom v protiklade ku skutkom alebo čomukoľvek, čo má človek v sebe. Lebo skôr ako sa obe deti narodili, už povedal, Jakoba som miloval, ale Ezava som nenávidel. A teraz hovorí svojim vlastným, ja všetkých, ktorých milujem, kárham a trestcem. Kárať znamená napomínať. Napomínať znamená odhaliť za účelom nápravy. Trestať neznamená trápiť. Znamená to kázniť s cieľom dosiahnutia nápravy vo veci. To je presne to, čo nachádzame v Židom 12, 5 až 11. A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom, môj synu, nepohrdaj kázňou Pánovou, ani neumdlievaj, keď si ním káraný. Lebo koho Pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho príjma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. A potom svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa, či sa tedy o mnoho viacej nepodriadíme otcovi duchov, aby sme žili? Lebo tamtí na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na úžitok dostať podiel na jeho svetosti. A pravda, niektoré káznenie, ktoré je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným. ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. V tom je teraz vyjadrená láska Božia. On v láske túžil po svojej vlastnej rodine, rodine synov, synov ako on sám. Tam pred ním leží celé ľudstvo ako jedna hruda hliny. Z tej istej hrudy on teraz tvorí nádoby na česť i nečesť. Ten výber bude jeho vlastný výber. Potom tí vybraní, zrodení z jeho ducha, budú cvičení, aby vo svojom chodení zodpovedali jeho obrazu. On kára so všetkou trpezlivosťou, miernosťou a milosrdenstvom. On trestá s rukami zjazvenými od klincov. Niekedy musí vziať tento hrdčiar nádobu, na ktorej pracuje, a úplne ju rozbiť, aby ju mohol znovu sformovať presne tak, ako ju túži mať. Ale to je láska. To je jeho láska. Neexistuje iný spôsob jeho lásky. Nemôže byť. Ho, malé stádečko, nestrachuj sa. Tento vek sa rýchlo ukončuje. V priebehu toho, ako sa to deje, bude kukol zviazaný a podobne, ako sa trojitý povraz neľahko pretrhne, budú mať i oni úžasnú trojnásobnú sílu politickej, fyzickej a duchovnej, satanskej moci a budú sa snažiť zničiť nevestu Kristovu. Ona bude trpieť, ale vytrvá. Nebojte sa tých vecí, ktoré prídu na zem, lebo ten, ktorý miloval svojich, až do konca ich miloval. Jan 13.1. Rozhorli sa tedy a čiň pokánie. No táto falošná cirkev má horlivosť, nepomýlte sa v tom. Jej horlivosť bola doslova taká ako horlivosť Židov, Jan 2.17. Revnivosť za tvoj dom ma zožiera. Ale to je nesprávna horlivosť. Je to za ich vlastný dom. Je to za ich vlastné vyznania, dogmy, organizácie, ich vlastnú spravodlivosť. Oni odsunuli slovo kvôli svojim vlastným predstavám. Zosadili Ducha Svätého a z ľudí urobili vodcov. Odsunuli večný život ako osobu a nahradili ho dobrými skutkami, alebo skôr len prispôsobením sa cirkvi ako dobrými skutkami. Ale Boh požaduje inú horlivosť. Je to horlivosť kričať, mýlim sa. Nuž kto povie, že sa mýli? Čo je to, na čom sú založené všetky denominácie? Nárok na pôvodnosť, a to od Boha. Nárok, že majú pravdu. No všetci nemôžu mať pravdu. V skutočnosti žiaden z nich nemá pravdu. Sú obielenými hrobmi, plnými umrlčích kostí. Nemajú žiaden život. Nemajú žiadne potvrdenie. Boh sa nikdy nedal poznať v nejakej organizácii. Hovoria, že majú pravdu preto, lebo oni sú tí, ktorí to hovoria. Ale hovoriť to ešte neznamená, že je to tak. Oni potrebujú to potvrdené, tak hovorí Pán od Boha, a nemajú to. Dovolte, aby som tu teraz povedal toto. Neverím, že Boh volá k pokaniu len falošnú cirkev. V tomto verši on hovorí ku svojim vyvoleným. Oni tiež majú z čoho činiť pokánie. Mnohé z jeho detí sú stále v tých falošných cirkvách. Sú to tí, o ktorých je písané v Efežanom 5.14. Prebuď sa tí, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Byť spiacím neznamená byť mŕtvým. Títo spia medzi mŕtvými. Sú tam vonku v mŕtvych denomináciách. Plavia sa spolu s nimi. Boh volá, prebuďte sa. Čiňte pokánie z vašej hlúposti. Tu oni prepožičiavajú svoj vplyv, dávajú svoj čas a svoje peniaze, vlastne celé svoje životy týmto antikristovským organizáciám a celý čas si myslia, že je to v poriadku. Potrebujú činiť pokánie. Musia činiť pokánie. Potrebujú zmenu mysle a obrátenie sa k pravde. Áno, toto je vek, ktorý najviac potrebuje činiť pokánie. Ale či bude? Či privede späť slovo? Či nanovo vyvýši Ducha Svätého v životoch ľudí? Či opäť uctí Ježiša ako jediného spasiteľa? Hovorím nie, lebo ten nasledujúci verš zjavuje ohromujúcu a šokujúcu pravdu o konci tohoto veku.